Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Татарстан инвестиций венчур фондының күзәтчелек советы отырышын уздырды. Ул Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында видеоконференц элемтә режимында булды. Катнашучылар көн тәртибендәге докладларын тыңладылар, шул исәптән Старт 1 конкурсы җиңүчеләрен, шулай ук Старт 2 һәм Старт 3 конкурсы кысаларындагы проектларны финансоу мәсьәләләре каралды. 2022 елда Россия венчур форумын уздыруга әзерлек кысаларында инновацион проектлар акселерациясе программасын эшләтеп җибәрү турында фикер алыштылар. Татарстанда 2021 елның 8 айында эсселек һәм корылык аркасында авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү 14%-ка диярлек кимегән. Бу хакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советының экология, табигатьтән файдалану, агросәнәгать һәм азык-төлек сәясәте комитеты утырышында республика икътисад министрының беренче урынбасары Олег Пелевин хәбәр итте. Быел аномаль һава шартлары республиканың авыл хуҗалыгы күрсәткечләренә тискәре йогынты ясады. Гыйнвар-август нәтиҗәләре буенча авыл хуҗалыгы продукциясе күләме узган елның шул ук чоры белән чагыштырганда 13,8%-ка кимеде, дип сөйләде докладчы. Олег Пелевин аграрийларның 2,3 миллион тонна ашлык җыганлыгын, бу 2010 елның охшош һава шартлары белән чагыштырганда 3,5 тапкырга диярлек артык булуын әйтте. 2020 елда авыл хуҗалыгы җыелма продукциясе күләме буенча Татарстан Россия төбәкләре арасында 4-нче урынны һәм Идел буе федераль округында 1-нче урынны саклап калды. Бүген 13 октябрьдә Казанда Камалиев проспекты 26 йорт адресы буенча Сбербанк офисында яңа вакцинация пункты эшли башлады. Ул эш көннәрендә сәгать 9-дан 5-кә кадәр эшләячәк. Моннан тыш Пушкин урамы 4-нче йорт адресы буенча урнашкан Сбербанктагы вакцинация пункты эш режимын озайтачак. Биредә казанлылар сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр вакцина ясата алачак. Шулай ук мега сәүдә үзәге янында элеккеге җәйге кафе территориясендә урнашкан вакцинация пункты эшен дәвам итә. Ул көн саен сәгать 10-нан 8-гә кадәр эшли. Татарстан Республикасы министрлар кабинетының баш ветеринария идарәсе кыш гриппы Татарстанга якынаюы турында кисәтә. Кыш гриппы буенча вазгыять киеренке кала. Октябрь башыннан Төмән, Оренбург, Самара, Саратов өлкәләрендә, Башкортстанның Туймазы районында, Оренбург, Чиләбе өлкәләрендә кыш гриппының яңа чыганаклары ачыкланган. Авыру Татарстанга бик якын. Бүген республикада авыл хуҗалыгы терлекләре һәм кышларында аеруча куркыныч йогышлы авырулар буенча вазгыять имин, диде Татарстанның баш ветеринария идарәсе җитәкчесе Алмаз Хисәметдинов. Ел башыннан Россиянең 12 төбәгендә кыш гриппының 22 очрагы билгеле, аларның 12-се йорт кышлары арасында. Россия банкы пенсия һәм пенсия алды яшендәге Татарстан кешеләрен финанс грамотлылыгы буенча дистанцион дәресләргә чакыра. Тыңлаучыларга финанс карарларын ничек дөрес кабул итәргә һәм мошенникларның хәйләләренә ләкмәскә шулай ук заманча банк продуктларын ачыкларга ярдәм итәчәк. Укулар онлайн форматта уза. Дәресләргә төркемнәр белән, мәсәлән, халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәкләре яки башка оешмалар базасында, шулай ук өйдән мөстәкыйль рәвештә керергә мөмкин. Моның өчен бары тик интернетка тоташтырылган компьютер яки ноутбук кына кирәк. Һәр дәрес вакыты 45 минут тәшкил итә. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреатлары билгеле. Премия быел кемгә Сөйлим серләремне повестьләр һәм хикәяләр җыентыгы өчен Фәтхулла Абдуллинга, Сильнее меня шигырьләр җыентыгы өчен Галина Булатовага, Кайту шигырьләр җыентыгы өчен Лилия Гыйбадуллинага тапшырылачак. Саҗидә Сөләйманова исемендәге 16-нче әдәби премия лауреатларын һәм стипендиатларын бүләкләү тантанасы 20 октябрь көнне Әлмәт Татар дәүләт драма театры бинасында була. Бу көннәрдә Эрмитаж Казан үзәгендә Кытай атналыгы уза. Чара бәхетнең 5 символы күргәзмәсе базасында уза. Программага дәүләт Эрмитажы хезмәткәрләреннән Кытай сәнгатендәге билгеләр, аның символикасы, империядан соң чордагы традицияләр һәм башка темаларга лекцияләр кертелгән. Кытай атналарының кайбер чаралары онлайн үткәрелә. Программа белән Эрмитаж Казан үзәгенең социаль челтәрләрендәге битендә танышырга мөмкин. Спорт турында. Казанның Акбарс хоккей командасы Уфаның Салават Юлаевын 3-2 исәбе белән җиңде. Уен Уфада үтте. Акбарс киләсе уенын Магнитогорск шәһәрендә үткәрәчәк. Металлург Акбарс матчы иртәгә 14 октябрь сәгать 5-тә башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 13 октябрь шәрсенбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз, көньяк-көнчыгыштан һәм көньяктан талгын җил. Һава температурасы 12 градустан 17 градуска кадәр.